Ja, tisto, kar se moramo en malček ponoviti, mi ne počnemo stvari v oblakih pri nas, ne? Pač pa, če so optične komunikacije, te prvo so tu komunikacije. In si moramo pogledati, kaj prenašamo. Ne? Zdaj, v tretjem letniku ste imeli verjetno predmet informacije in osnove kodiranja, nekaj tazen tak predmet je pri nas. Samo ne vem, koliko vas je sploh delalo tretji letnik telekomunikacije, ne? Koliko vas ste, verjetno vsi od kje drugje. Samo eden. 30. Tako da moram en malček ponoviti stvari, ne? No, zdaj, kaj lahko jaz tukaj rečem, ne? Mi prenesti moramo informacijo, ne? In kako določimo sploh, koliko je informacije, ne? Zdaj, koliko je denarja, preštene se na banke, koliko evro to je na račune, ne? Merska enota so evro, ne? Kaj so per informacije, kakšne merske enote imamo, ne? No, ja, per informacije najlažje je, če eno stvar zapišemo, ne? Rečemo, zapišemo eno besedo, rečemo, mutla, ne? Kaj lahko rečemo? Ta stvar ima koliko informacije, količina informacije, tukaj 4 črke, ne? Ne? 4 črke, zdaj, črke so lahko merilo z količino informacije, ne? Ampak jaz, če bi zdaj pogledal tukaj, rad bi najdel kakšno drugačno merilo, se pravi, črke so neki znaki, ne? Jaz imam, n je 4 znake tukaj, ne? In, če ima rečemo, da bi imel tukaj črka angleška beseda, zdaj muca ne glih angleška beseda, mislim, bolj prišla angleško beseda v misel, ne? Jaz imam, M je 26 nabor znakov, ne? Kakšen nabor znakov imam, ne? 26 različnih črk, recimo, če pogledam vse besede z 4 znaki, ki jih lahko sestavim iz 4 znakov, ne? Koliko bo zdaj tukaj informacija tukaj noter, ne? Informacija bo zagotovo število črk, krat informacija posamezne črke, ne? In informacija posamezne črke, ne? Je lahko ena črka, ne? Informacija, ki nosi samo ena črka. Ampak tukaj je, tu je lahko, če se malo drugačno mirsko enoto izberem, ne? Tu je lahko logaritem z osnovo 2 od maja, ne? Informacija je tukaj dvojiški številk. Ne? Dvojiške številke po angleško se reče tu binary digit, ne? Upam, da veste, kaj je število in kaj je številka, ne? Kaj je razlika med temi dvemi besedami, kaj je število in kaj je številka, ne? Število je number po angleško, številka je digit, ne? Dvojiška številka, kar mi ponavadi skrajšamo v bit, ne? Bit pomeni dvojiška številka, ne? Se pravi, koliko dvojiških številk imamo? Lahko to stvar zdaj gremo zračunati, koliko tukaj je, ne? Se pravi, tukaj je n krat logaritem z osnovo 2 od maja bitov, ne? To je cela informacija, ki jo jaz prenesem. Ne? No in zdaj, tudi se pogovarjamo, kaj prenašamo, se pravi, našo stranko nič ne zanima, kako bomo mi to prenašali, na kakšen način bomo mi to izvedli, ampak našo stranko zanima, koliko informacije ima za prenes. Ne? Nazadnje, ni več, nekoč je še, Netscape je še napisal spodaj, koliko kilobitov na sekundo teče, da nas tega napiše več, ampak na zadnje stranko zanima, ne, koliko bitkov na sekundo informacije uspemo mi prenesti. In zdaj mi moramo pogledati, kako bomo takšno stvar izvedli. Ne? Dobro, če imamo zdaj tukaj, se pogovarjamo o optičnih komunikacijah, kako je najbolj preprosto narediti optične komunikacije. Ne? Optične komunikacije, tisto, kar se bomo mi pogovarjali, bi indijanci rekli, da tu so brezdimne komunikacije. Ne? Ker optične komunikacije je najlažje narediti z dimom. Ne? In kako zdaj stvari izgledajo, se pravi, če se pogovarjam, tukaj zdaj prenos informacije. Ne?
Kako vam jaz
takšno stvar izvedel? Tu ste imeli pri osnovah informacije, sigurno ste to imeli. Ne? Jaz sam moram ponoviti, da se pogovarjamo zmerom o isti stvari. Ne? Se pravi, če gremo pogledati, kako grejo dimne informacije, na kakšen način se te dimne informacije izvedemo tukaj. Ne? Imamo enega Indijanca, ki tukaj hor kuri ogen, ne? In ta ogen dela oblačke dima. Ne? In te oblačke dima je treba poslati eno sporočilo tukaj gol v vas od Indijancev. Ne? In sporočilo nima samo enega bitka, ena ali pa nula tukaj. Ne? Sporočilo je lahko bolj komplicirano, se pravi, od tega, če nekdo napada šotorišče, do tega, da grozi poplava, tam, ker veste, da v Arizonski puščavi so poplave zelo pogoste, ne? Stvar, ne? Do tega, da je lahko urmu indijancu dolg čez hor, ker smena ni še prišla zanj, ali pa da je drgo zelo ne? Ker če kuriste ohele, te do drva treba prinesi. Pravi, različna sporočila moramo prinesi, ne? No in zdaj, kje je zdaj račun tukaj, koliko informacije uspemo prenesti, ne? Ja, ta indijan skuri tovar drva, ne? Drva, ki dajejo eno energijo, ne? Za prenos informacije rabimo neko energijo, ne? No, lahko tudi vsakom oblačku prepišemo eno energijo, ne? Ampak tu je zdaj energija signala našega, ne? Kar bi radi mi prenesli dol v vas, ne? Indijansko naselje, ne? Ja, ampak zdaj, če bi bila ta stvar idealno izvedena, se pravi v Arizoni, kjer ni tisti dan, kjer poplavlja, se pravi v Arizoni, veste, da imate 360 dni na leto, imate sonce, ne? V oblačno vreme ni lih pogosto tam, ne? Se pravi, ta se pojava lih ni, ampak če te indijance preselimo recimo v zamegljeno Ljubljano, je tukaj ta problem, da jaz imam tukaj lahko tudi en naraven oblak, ki mi predstavlja šum, ne? In ta naraven oblak ima energijo šuma tukaj, ne? Se pravi, šum imam lahko tudi motnje, ne? Dobro, lahko imam tudi kakšno slabljenje tukaj vmes, ne? In jasno tudi šum, ne? Kar mi daje šum, ne? In zdaj, kakšna je količina informacije, ki se jo da prenesti v prisotnosti šuma, ne? Tu moramo zdaj spraviti skupaj, ne? No, in odgovor na tu je dal Claude Shannon, ne? Zdaj moram reči, da takrat, ker je to on naredil leta 1948, ne? Je bilo tu zelo čudno sprejeto ta njegova teorija, ne? In sicer matematiki so rekli, da je on nek blefer, tako je, da vsi njegovi dokazi, da so netočni in tako naprej, ne? Ljudje, ki so delili radijske zvezde, takrat radijske zvezde so bile analogne in veste, da je analog z poštarjem je eno goro predpisov, kako je treba analogno zvezdo narediti in za poštarje sploh ni vseeno, a ste vi tisto besedo muca poslali svojemu šefu ali svoji ljubci ali nekemu tretjemu naslovniku. Vsaka informacija treba zdrgati za računati po poštarskih predpisih. Ne? Tukaj, ne? To ni vseeno, kam informacijo pošiljate. Ne? Claude Shannon je pa naredil nekaj, da vse informacije so med sabo enake. Ne? To je malček izven tega teorije. Jaz vam povem, jaz 30 let za Shannonom, rečemo leta 78 sem tukaj študiral, bil študent in meni o Shannonu ni nihče nič povedal. To je bila tabu tema. Ne? Tabu tema in je ostala tabu tema še najmanj 20 let po jezadzeti. Šele z prelomom tisočletja mogoče je kdo tukaj priznal, da Shannon obstaja. Pred tem se na tej šuli Shannona ni priznavala. Ne? No, kaj je rekel Shannon? Shannon je rekel, da količina informacij, ki jo jaz lahko prenesem, je ena polovica. Zdaj, če imam merske enote dvojiške številke, je tukaj logaritem z osnovo od 2, ne? Od ena in energija signala z energijo šuma. Ne? Ta zadeva je zdaj za nas skoraj,
Skoraj bi rekel, dokaz je precej muten, kako je došeljeno naprej, še do tega prišel. On je dokazal tukaj gornjo mejo in dokazal spodnjo mejo. Se pravi, dokazal je, da če imamo manj signala, tista informacija nikakor ne moramo prenesti. Dokazal je, da če imamo več signala, se informacija da prenesti in potem obe limiti računov z ene in z druge strani, da je od tega prišel. No, tukaj še eno na vseh novih teoretskih dokazih, jasno ima naravni logaritem, veste, matematiki zmeren, kar izpeljujejo, zmeren naravni logaritem. Ne? Tako da Shannon je tukaj zdaj končno vse tisto slepomišljenje, kar je bilo do Shannona, je končno tu utrdil. Ne? S tem, da nekaj informacij so vedeli že prej, ne? Nekaj informacij moramo jeti že nazaj v 19. stoletje, Samuel Morse, ki je napravil telegraf, ne, je imel zelo narodno izbrano kodiranje. In šele 30 let za Morsejevim patentom za telegraf, je mednarodna telegrafska, mednarodna konferenca je uzakonila tisto, pravijo je Morsejeva, beseda v resnici ni Morsejeva, ki se uporablja tudi še danes, se pravi, da je stvar entropijsko kodirana, tiste črke, ki so bolj pogoste, nosijo manj informacije, se pravi, imajo krajše znake, tiste črke, ki se bolj poredkoma pojavljajo, imajo daljše znake v besedilu, daljši zapis v Morsejevi abecedi. Ampak vsem tem stvarem je naredil red šele Claude Shannon, leta 1948, Claude Shannon je pred par leti umrl in zdaj mislim, da bo hmali v visoki starosti in mislim, da bo hmali zdaj proslava njegove stoletnice rojstva. Tako da to sem eno reklamo zdaj dobil toliko, da smo. Kaj smo povedali o Shannonu? Pri vaši informaciji, ki ste se učili? Ste se učili Shannona?
Ja.
Tu ste naredili?
To,
no, tako da smo na jasno, kje smo na isti točki. Ne? No, zdaj pa, to je informacija za en znak. Ker tu je en znak, en oblaček. Zdaj, naše vprašanje je, koliko znakov uspemo mi poslati tukaj. Ne? Se pravi, s kakšno periodo T lahko, na kakšni razdalji L lahko znake pošiljamo, ali pa na kakšni časovni periodi T lahko te znake pošiljamo ven. Ne? In tako oddajnika. Ne? On je njansko tako, on dela več oblačkov. Ne? In z več oblačkov, teh več oblačkov bo skušal spraviti v sporočilo skupaj. Ne? No, in kaj pravi zdaj? Se pravi, za en sam znak, jasno, celotna informacija bo potem bo število znakov, število oblačkov, mislim, da bo krat informacije, ki nosi vsak posamezen znak. Ne? Zdaj, to informacijo, jasno, bo treba dešifrirati, predelati, kodirati, primerno bo treba v tem kodiranju Shannon je sicer nekaj kot izum, ampak vse Shannon, nekako da se vlešla. On je samo teorijo napisal. Ta dobra kodirana so naredili drugi ljudje, pa je zato zanimljiv. Shannon je res samo teorijo tukaj povrnitelj. Tisto, zdaj, kako bomo kodirali, tu zaenkrat se ne bi jaz šel razbivati glavo, tudi toliko podrobnosti ne bomo šli, pač pa bomo pogledali zdaj, koliko je zdaj zmogljivost, po angliško C, zdaj kapaciteta, ampak ne od kondenzatorja, zmogljivost, tu je količina informacije v enoti časa. Ne? Se pravi, kakšna bo zmogljivost? Ne? Če smo se tukaj pogovarjali, koliko informacije za njih znakov prenesel, kakšna je zmogljivost? Ne? No in zdaj za zmogljivost, kaj moramo pogledati, ne? Moramo pogledati, zdaj se pravi, tu na enoto časa, ne? Če tu zdaj vse pogledamo, kako bi šlo na čas, ne? Bi videli, da tukaj zdaj bo tu zdaj v enoti časa, ne? Lahko pogledamo, ne? Se pravi, bo zdaj lahko grešen kar, da je tu količina informacije, enega znaka, ne? Deljeno z periodo, s katerim se ti znaki ponavljajo. Ne? Zelo preprosto povedano. Dobro, odvajanje bi mogli biti parcialno majhne stvari gledati, ampak tu bomo dobili ven, ne? Z periodo. To, ne? Se pravi, moja zmogljivost zdaj bi bila tukaj ena z 2t, ne, kar je polovica od spredi, logaritem z osnovo 2, tukaj merske enote so bile dvojiške številke, biti, ne? Ena in energija signala z energijo šuma, ne? Enote, merske enote za zmogljivost so biti na sekundo, ne? Tudi se pogovarjamo tudi o merskih enotah, ne? Naslednja stvar je, tukaj se pogovarjamo zdaj v časovnem prostoru, če gremo v frekvenčni prostor. Se pogovarjamo zdaj o pasovni širini, zdaj ali je tu pasovna širina B, ali je tu delta F, ne? Kakor pač pišemo, jaz ponovadi pišem B pasovna širina, ne? In pasovna širina mora biti večja ali enaka, da stvari grejo od 1 z 2 t in tu je najkristov izrek, ne? Se pravi, mora imeti na razpolago dovolj pasovne širine, ne? Tako da informacija, ki jo lahko prenesem, tudi tukaj, tukaj bi mogel reči manjše ali enako tukaj, ne? To je skrajna teoretska meja košara, ne? Tako da zmogljivost, če jo zdaj zapišem, bi jo lahko zapisal, da je tukaj pasovna širina, krat logaritem, če so biti na sekundo z osnovo 2, ena in, no zdaj pa energija signala, energija šuma lahko bi zamenil z močmi, moč signala z močjo šuma, če gledam v enem daljšem časovnem razdobju, ne se pravi, ta oddajnik oddaja z neko močjo tukaj, ne? Kjer je moč, je jasno, količina energije v enoti časa, ne? Lahko zamenjam to, ne? Če se odločim. Pač šum je konstanten s časem, signal je konstanten s časem. Lahko te stvari zamenjam, ne? Tako da pridem na malček drugačno obliko, ne? Mjeske enote biti na sekundo tukaj, ne? Kako to zgleda v praksi, ne? V praksi boste videli, da se tukaj pridno laže naprej, ne? Ni toliko deleč, niso časi nazaj, ker so ljudje imeli še telefonske modeme za ne internet, ne? Kakšna zmogljivost je v telefonski modem? Ali vi ste premladi, da bi kaj tada vedeli? 10 let nazaj. 56 kilobitov, ne? No, dajmo pogledati za telefonski modem, kakšne podatke imamo. Telefonski modem ima podatke, da frekvenčen pas telefonskega voda je od 300 do 3400 hercev, ne, to je zahteva. In razmerje moč signala proti šumu je 35 decibelov. Ne? Tu je kar omejuje teh 35 decibelov, jih določa AD pa DA pretvornik telefonske centrale, se pravi, to je fiksna številka, ki jo imam tukaj, fiksna sistema, se pravi, tu je, zdaj, če tu pretvorim v številko, tu je 3160 približno, ne? 30 decibelov je bilo 1000, pa 3,16 koren je 15 decibelov, ne? Z tega frekvenčnega pasu sledi pasovna širina, ki imam na razpolago, je 3,1 kHz, ne? Dajmo zračunati, koliko je zdaj zmogljivost telefonskega modema. Ne? Če pogledamo, imamo 3,1 krat 10 na tretjo, sekunda na minus 1, ne? Krat logaritem z osnovo 2, ta bo dal bitke, ne? Od 1 in 3160. Ne? Koliko tu zdaj je? Logaritem z osnovo 2, 2 na 10 potenca 1024, 2 na 11 potenca 2048, 2 na 12 potenco je 4096. Ne? Se pravi, ta stvar bo nekje med 11 in 12, ker je med 2000 in 4000. Ne? Se številka na tome, razumete, kako to približno računam. Ne? Rečemo, da je to 11 pa pol. Ne? Se pravi, je 3,1 krat 11,5, tu je kilo, ne? Kilo bitov na sekundo, ne? Zdaj, če tisto zmnožim, 11 pa prav krat 3 je 34 pa pol, krat desetinka je, mogoče pridemo do 36 kilobitov na sekundo. Ne? Ampak ljudi se da na tjegan, da modem je pa 56 kilobitov. Ne? Ta modem je deleč prekošeno, ne? Prekošeno na meje. Ne? Tu se mirno laže, ne? Da kjer ima ste ljudi, ki so zelo neumni, da kupijo to mirno lažje. Jaz moram takoj ta zgled napisati, da veste, kje ta enačba živi v praksi. Ne? Ta enačba živi, recimo, že v telefonskem modemu. V telefonskem modemu vemo, za govorno telefonsko zvezo, ta frekvenčen pas je zagotovljen, ne? In za govorno zvezo 35 decibelu je zajamčeno razmerje signal šum, kar je uno število unih, kako deluje AD pa DA pretvornik v telefonski centrali v slupi omeji, ne? In z tega pridemo ven, da telefonski modem ima lahko 36 kilobitov. Ne? Ampak tu teoretska številka še eno praktično je menj. Toliko, da smo pa številka. Ne? No, zdaj pa, mi si moramo pogledati, v naravi so stvari malo drugačne. Ne? V naravi, v elektriki, mi si moramo pogledati točno, kaj je ta šum. Če nismo vezani, tukaj smo bili vezani centralo. Ne? Je tista, ki omejevala. V naravi si moramo pogledati, od kje ta šum sploh pride. Ne? V naravi, ne?
Se pravi, če pogledamo naravni šum.
Od kje, odkud te zadeve pridejo do nas? Ne? Odkud te zadeve pridejo? V naravi, če bi se risal tukaj, jakost šuma, ne? Se pravi, moč šuma. In tukaj bi si risal frekvenco, pa da bo ta moja slika bila večja razpon, bom risal tukaj logaritemsko skalo za frekvenco, da bo logaritemska skala, in tukaj tudi logaritem za moč šuma, ne? Pa si rišem tukaj spodaj, rečemo številke, rečemo štartem 1 Hz, 1 kHz, 1 MHz, 1 GHz, 1 THz, tako narišem, to bi so tisoč, no mogoče lahko še malček na širše to skalo narišem, da bi se malo preveč postavili, so bo lepše bo videti na slikici, če malček na širše lahko narišem to reč, ne? Pravi, 1 kHz, 1 MHz, 1 GHz, 1 THz, ne? Zdaj, ne vem, če imamo logaritem frekvence, imamo sporedno pisati, logaritem frekvence, pentahertz ni ravno običajna za, dobro, 1 PHz, nekaj je, ta veliki P pomeni, 10 na 15, ne? Tera pomeni 10 na 12, ne? Pentahertz, ne? Tako da si pogledamo celotne naravne zadeve, kako ta šum izgleda, no? Prva stvar, kar je pri šumu, je to, da naraven šum je enakomerno v enem ožjem frekvenčnem pasu, če vemo, je ponovali enakomerno razdeljen po frekvenčnem prostoru, se pravi količina šuma v enoti frekvence, ne? Temu rečemo tudi na nula, rečemo temu spektralna gostota šuma. In pri šumu mirno seštevamo moči, zato ker šum je nekoreliran signal, se pravi naključenje, ne moramo predvideti, ker če bi ga znali predvideti, bi ga lahko natančno šteli, tega ne znamo. Tako da je tukaj gor bi bilo mogoče bolj umestno, da pišem logaritem te spektralne gostote šuma na nula, ne? Na nula pa navali prostor, znači veliki n pa nula zgodo. No in kako te stvari zgledajo? Zdaj, z nizke frekvence, tja do čezen gigahertz, je tale N0 v glavnem toplotni šum, se pravi je Boltzmannova konstanta krat temperatura, se pravi tudi toplotni, ker vsa telesa na temperaturi različni od apsolutne ničle sevejo na ključno sevenje. No, tukaj nimamo več žarnica na nit, ko rečemo žarnica na nit, kaj je tak problem. Primer, ampak tu sevenje nekje pade, ne? Tukaj nad terakrcem tu sevenje pade dol. In tukaj zelo v moji taki skali, kot sem nekaj ta stvar tudi celo strmo, ampak za nizke frekvence, pravi v električnih napravah, dosti krat imamo pravka z toplotnim šumom. Ne? Obstaja pa še ena druga vrsta šuma, ki, no tukaj za Boltzmannova konstanta, sem vam pozabil napisati, kaj je, Boltzmannova konstanta je približno, za naše račune za dosti točno 1,38 krat 10 na minus 23, džulov na Kelvin, ne? Ker spektralna gostota šuma ima merske enote džuli, ne? Merske enote so tukaj so watt sekunde ali pa džuli ali pa jožeti, ne vem kako se preče, ne? Pravi džuli na Kelvin, ne? Ker je tukaj temperatura v Kelvinih, ne? Temperatura ima merske enote Kelvini, ne? Nazivna temperatura, ta nič sobna temperatura za meritve je 290 Kelvinov, ne, tu je 17 stopinj Celzija. Ne? Kaj pa pri višjih frekvencah, kjer ni več toplotnega sevanja? Ja, ne, da tam šuma nimamo. Tam šum imamo. Ne? Tam šum imamo. Stvar, ki pa začne naraščati, pa zagnati šum. Ker je ta na nula, enak Plankova konstanta krat frekvenca, ne? Šum, ne? Ta šum ni več neka stvar zraven signala, prečpaj. Ta šum prepojen samemu signalu. Zakaj tukaj gre? Tukaj smo imeli neko sevenje, ki se pojavi, katerokoli črno telo to seva, ne? Toploten šum? Se pravi, ozadje, rečemo tukaj odzadje, ne? Na visokih frekvencah pa tega sevanja nimamo, toplotnega sevanja ni, vsake toplotno sevanje. In tisto, kar se pojavi, je zrnati šum. Zrnati šum pa zakaj? Sam signal, če je tu elektromagnetno valovanje, je sestavljen iz fotonov. Ne? Dokjer so frekvence nizke, so energije fotonov majhne. Je tu praktično enakomeren tok, kot če bi zlivali na tekočino. Ne? Kakor višamo frekvence, te fotoni postajajo če dalje večji, pa če dalje menike, kot vsaki beldebov. Ne? In iz tekočine mi prijemo na pesek in zadnje prijemo na kamenje. Ne? Kakšen foton kozmičnega žarka ima lahko tam nekaj džulo energije. Ne? Sicer na srečo se ne ustavi, v nas ti se nas prebode, pa hrtu skozi zemlje, pa ne naprej. Ne? Obstajajo tudi taki foton izredno visokih frekvenc, izredno kratkih, pa lahko prijem, ki ima ogromne energije. Ampak zdaj, naš signal tukaj ni več nek zvezden pretok, pač pa je neko pesek ali pa kamenje, ki leti. Ne? Zdaj, dokjer je zrnc peska dosti, rečemo, da je to zvezden pretok, se pravi ta signal brez šuma. Tukaj spodaj, ne? Kadar postanejo zrnca peska večja, ko postane to šudra, ali pa postane kamenje, takrat pa stvar šumi. Če tovarnjak šudra, se sujeste šumi ta stvar, ne? Tukaj, se pravi, to je vezano na sam naš signal, ne? No in tukaj noter, ker ta stvar ima tudi merske enote džule, to je ravno energija fotona, Plankova konstanta kroz frekvenca. Plankova konstanta je 6,626, približno ima še decimalke naprej, krat 10 na minus 34. Merske enote so tukaj džuli, ne? Se pravi, džuli krat kaj še džule moramo dobiti. Ven, ne? Ker množimo frekvenco za sekunda na minus ena, tukaj krat sekunde, džuli krat sekunde. Ne? So merske enote za Plankovo konstanto. Tako da, ker pomnožimo za frekvenco, bomo dobil džule spektralne gostote. Ne? No, tisto, kar je treba vedeti, tukaj je, da
nimamo nobenega izgovora tukaj vmes. Če oba šuma seštejemo, narava poskrbi za to, je ta stvar tukaj neka taka zvezdna funkcija. Ne? Obeh šumov, ne? Samo zdaj pri teh šumih se treba nekje zavedati, da tukaj, če smo tukaj nekje meja pod 100 GHz, ne, temu področju tukaj do te meje, lahko rečemo radio, ne? Radio ali mikrovalovi, ne? In v področju radija oziroma mikrovalov imam samo toplotni šum. Če pogledam tukaj mejo recimo 300 terahertzov, tu je ustreza valovni dolžini 1 mikrometer, ne? To je pa optika. Ne? V optiki imam pa samo zrnati šum. Ne? Tako da mi pri optičnih komunikacijah, kar bomo imeli opravka s svetlobo, bomo imeli opravka z zrnatim šumom, kar bomo imeli opravka z radijem, z mikrovalovi ali pa s stvarmi, ki se dogajajo pri zelo nizkih frekvencah, bomo imeli opravka z toplotnim šumom. V to umestno področje, tukaj je umest, kjer se dogajajo čudne stvari, naša tehnika tja ne zmore. Teraherci so tako zelo eksotično področje, ne dobiste, se, dalo bi se tudi kaj v teraherceh narediti, ne dobiste, ena stvar je, ne dobiste gradnikov, tudi danes industrija po prevodniku, za tukaj noter nimate pravega gradnika. Ima optične poprevodnike, ima radijske poprevodnike, ampak tukaj noter nimate pravega kosa. Ne? Profesor Tronte skuša tukaj nekaj natišati, ampak mu ne uspeva, ker ni gradnikov, ni, ne znamo tega. Tukaj, kar je optike, kar bomo imeli, pri optiki bomo imeli opravka samo z zrnatnim šumom, se pravi, naš signal bo sestavljen iz posameznih fotonov in tisti fotoni so v optiki že toliko veliki, toliko veliko energijo imamo, da prevlada ta šum, ki je vezan na sam signal. Ne? No, toliko, da naredim primerjavo tukaj, zdaj, koliko je močen, zdaj tega šuma je jasno več kot toplotnega šuma tukaj, ne, če pogledam te točko. Ne. Ga je več kot toplotnega šuma in če bi jaz skušal tukaj zračunati na navidezno temperaturo, ki bi bila zdaj moj zrnati šum deljeno z Boltzmannovo konstanto, ta stvar je tukaj v velikostne razrede 10 na 4 Kelvinov. Ne. Tako da v tem področju optike, kar se mi pogovarjamo, zrnatega šuma ga je z eden ali pa dva velikostna razreda več, 10-krat do 100-krat več je tega šuma, kakor bi imeli na radijskih frekvencah. Ne? Ni tu nek sršen faktor, ampak v optiki se je treba zavedeti, da šuma bo tam več. Ne? Tam bo več šuma. Ne? Tako da, tisto je ena stvar, ki nas čaka v optiki. Ne? No, zdaj, mogoče še par takšnih stvari, kaj lahko zašeno nam poskušamo narediti, ne? Šeno mi izrekam. Ja, šeno mi izrekam predvsem tu zdaj. Naša moč šuma, smo rekli, da je spektralna gostota šuma, za kakšen koli vrsto šuma gre, ali je tu zrnati šum, ali je tu toplotni šum, krat pasovna širina. Ne? Tako da je celotna zmogljivost, zdaj pošeno je pasovna širina, krat logaritem, z osnovo 2, če imam merska enota, biti na sekundo, ne? Ena in, dobro, moč signala, kolikor drv smo pripravljali indijanco, vrno vrko vriba, ne? Ampak od spode imam pasovna širina krat na nula, ne? Tako da tukaj nimam zdaj kakšnega preprostega izraza, vidite, tukaj večja ali manjša pasovna širina je v tem, enkrat imamo poštevcu, enkrat imamo navalcu pasovno širino. Ne? Pasovna širina zdaj nastopa dvakrat. Ne? Če vse na pošten način zapišem, ker moj sprejemnik od njegove pasovne širine, koliko širok pas, frekvenčno problem.
Je odvisno od koliko šuma pa pogodno, ne?
Širši sprejemnik, kakor imam, več šuma pogodne, ne? Se pravi, tukaj notri se bo okvarila razmerja signalov, ampak načeloma pa dobim večjo zmogljivost, ker je tukaj od spredje, ne? Tako da je treba vedeti, malo kvede, da še eno izrek tukaj je lahko en malo bolj kompliciran. Ste da tukaj prišli pri informaciji? Ste tu naredili pri predati informacije, kar ste imeli. Toliko, da vem, kje ponavljamo stvari, ne? No, zdaj, jasno se prašamo, kaj lahko naredimo, ne? Se pravi, ta prva stvar, dajmo poslušati, srednjo stvar, dajmo držati moč signala je konstanta, ne? In pogledati, kako se naša zmogljivost spreminja z pasovno širino. Tukaj zmogljivost, ne? Če imam moč signala konstantno, ne? Ja, tukaj bi videli, da če zdaj grem računati limita od zmogljivosti, če grem s pasovno širino proti neskončnosti, ne? Koliko bi bila taka limita? Dobro, tukaj je zdaj b krat, približek za logaritem 2, če grem s b proti neskončnosti, je zdaj tu naravni logaritem 2 od spode, na vrh naravni logaritem od 1 in moč signala z b krat na 0. Ne? Ampak zdaj, takšen ulomek, če ga grem zdaj računati, ta stvar postaja zelo majhna, tako da je tukaj zdaj b z naravni logaritem 2, ampak tukaj kar, če gre, če je naravni logaritem od 1 in x in gre x proti nič, je ta stvar približno x, ne? Se pravi, krat tukaj moč signala z b krat na 0, ne? V tej limiti, ki bi kjer se lahko rekel, to limito bi lahko poimenoval c neskončno, ne? Ki je limita, če gre pasovna širina proti neskončnosti, ne? Od c, ja, ne? Ta stvar bo zdaj, če tu stvari pokrajšem, tukaj je zdaj moč signala, za spektralna gostota šuma pa en faktor naravni logaritem 2. Ta naravni logaritem 2, še nekaj, naravni logaritem 2 je, naravni logaritem 2 je 0,693, je ta stvar minus 1,6 decibela, toliko če spravimo tu logaritemske enote. Ne pač en faktor, s katerim popravimo, ampak nekje limita je. Kaj tu pomeni? Tu pomeni, da, če bi se tukaj narisal, imam tukaj nekje limito, se neskončno, ne? Na drugi strani, če bi šel pa z pasovno širino proti nič, bi pa ugotovil, če bi to stvar Lopitalo, da je zmogljivost nič, tako da moja krivulja za zmogljivost, tukaj je zdaj nekaj takšnega, ne? Ne grem v minus. Se pravi, moja krivulja za zmogljivost, tukaj jasno je nič, ne? C je nič, če imamo tukaj B je nič, ne? Tukaj v tej točki se pravi, brez pasovne širine ne gre, ne? Ampak tudi za neskončno veliko pasovno širino čudeži se ne zgodijo. Stvari se nekje ustavijo, ne? Tako da, tudi če imam silno veliko pasovno širino na razpolago, jaz ne morem zmogljivosti postati v neskončnost, če je moja širina signala omejena. No in tukaj rečemo, tudi sem se, jaz vem, da še 10 let nazaj, tukaj na našem faksu, ja, v optiki bomo pa imeli neskončno veliko pasovno širino. Kaj nam tu pomaga? Nič nam ne pomaga, ker je moč signala omejena. Moč signala, če bi se omejeno, prijatelj, da omejite se pravi, ne da se v optiki neskončnih zmogljivosti, so bo zelo velike, zelo visoke, ampak ne da se tega neskončno velikega narediti. Dobro, gremo naslednjo uro, da bomo zdaj odmor. Hvala lepa.